Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 14-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Xorij tovarlarga majburiy markirovka qilish talabi ortidan Toshkentdagi do'konlarda import mollarining cho'g'i ozaymoqda.
Mahsulotni polni orqasi opisaniyasi bo'ladi-yu, o'sha narsasi chiqqan kuni ISO kvaniyasi. Biz tamakli qog'ozni o'zi qimmatladi.
Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun muhokama mavzui belgilandi. Ijtimoiy tarmoqlar Toshkent rejimiga tahdidmi? Tubanlik badiiy filmidan norozi tomoshabin filmning jamoatchilik fikriga aks ta'siridan xavotirida.
Tubanlik degan kino faqat bu boshqa tillarga tarjima qilib qo'yiladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda islomga qarshi kurash ketyapti degan fikrni uyg'otib qo'ymasmikan degan odam xayolga borib qoladi-da.
Shuningdek, qurultoy eshitishning bugungi sonida Toshkentda Ramazon, har bir masjidda Qur'on xatm qilinmoqda.
Har bir masjidda 2-3 qori bolalarimiz xatmlarga o'tib, xatmni iymon ixlosini ziyoda qilib boryaptilar.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va maxsus eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin odatdagidek shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan tanishib oling. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning uzoq sharq mintaqasida 160,000 harbiy ishtirokida keng ko'lamli mashqlar o'tkazilmoqda. 12-iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin sharqiy harbiy okrugdagi barcha qismlar jangovar tayyorgarligini tekshirish uchun kutilmaganda mashqlar o'tkazish haqida buyruq bergan. Sovet Ittifoqi parchalangandan beri o'tkazilayotgan eng yirik mashqlar ekani aytilayotgan mazkur harbiy o'yinlarda 160,000 harbiy xizmatchi ishtirok etmoqda. Mashqlarga flot kuchlari, strategik bombardimonchi va havo hujumidan mudofaa qismlari, taktik hamda strategik raketa bo'linmalari, shuningdek piyoda askarlar va zirhli texnika jalb etilgan. Amur viloyatidagi bazada Tu-95MS rusumidagi bir nechta strategik yadroviy bombardimonchi uchqich jangovar vazifani bajarish uchun shay qilingan. Buryatiyadagi taxminan 100 tank 1100 kilometrlik temir yo'l orqali Chita viloyatiga olib borilgan. Vladimir Putin harbiy mashqlarda shaxsan o'zi ishtirok etishi mumkinligini aytgan. AQShning Florida shtatida qurolsiz qora tanli o'smirni o'ldirgan shaxs sud tomonidan oqlandi. Shanba kuni 6 ayoldan iborat sud hay'ati Jorj Simmermanni 12-yil fevralida Florida shtatining Sanford shahrida 17 yashar Trayvon Martinni qasddan otib o'ldirmagan deb qaror chiqardi. Simmerman tunda sodir bo'lgan mushtlashish paytida o'zini himoya qilish uchun Martinga quroldan o'q uzganini ta'kidlagan. Aybdor deb topilsa, Simmerman umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi kutilayotgan edi. Martin qora tanli bo'lgan, Simmerman ispan tilida so'zlashuvchi amerikalik. Sud qarori qora tanli amerikaliklar noroziligiga sabab bo'ldi. Kelib chiqishi afrikalik bo'lgan AQShdagi nufuzli pastor Reverend Jesse Jackson NBC televideniyasiga bergan intervyusida sud qaroridan norozi ekanini ta'kidladi.
We'll be offer prayers to the Martin family. I am very disappointed.
Biz Martin oilasini duo qilamiz. Men sud chiqargan hukmdan juda afsusdaman. Ular Zimmermanni aybdor emas dedi. U ishdan keyin yolg'iz uyga qaytayotgan qurolsiz bola edi va uni otib o'ldirdi dedi. Nufuzli amerikalik pastor Reverend Jesse Jackson. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi Osiyo taraqqiyot bankidan 140 million dollar miqdorida qarz olishni rejalamoqda. Trend axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbek Energo bu mablag'ni Andijon, Namangan, Farg'ona, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi elektr ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirishga sarflashni mo'ljallagan. Kompaniya vakiliga ko'ra, Osiyo taraqqiyot banki rahbariyati qarz ajratishga rozi bo'lgan. Hozirda O'zbekiston va bank rasmiylari o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. O'zbekiston hukumati umumiy qiymati qariyb 218 million dollarni tashkil etgan loyiha uchun 114 million dollar ajratishni rejalagan. Afg'oniston shimolida 8 nafar o'zbek politsiyachi nobud etildi. Bu haqda Olim Ko'hgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Gurzivon tumanida kamida 8 kishi yonlanma o'zbek politsiyachi toliblar pistirmasi oqibatida nobud etildi. Tuman hokimi janob Kokarga ko'ra, jangari toliblar mazkur tuman markaziga ham hujum uyushtirganlar. Aytilishicha, toliblar hamlasi bir necha soat otishmadan keyin orqaga chekintirilgan. Hodisa mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yiniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xiyan edi. Saudiya Arabistoni xavfli virus tarqalishining oldini olish maqsadida keksa va surunkali kasallikka chalingan musulmonlarni haj ziyoratiga kelmaslikka chaqirdi. Sentyabr oyidan beri Saudiya Arabistonida xavfli virusdan 38 kishi nobud bo'lgan. Saudiya Sog'liqni saqlash vazirligi shanba kuni internetdagi sahifasida e'lon qilgan bayonotda immuniteti sust bo'lgan, shuningdek bolalar va homilador ayollarga hajga kelmaslikni tavsiya qilgan. Muqaddas haj ibodati amallarini bajarish uchun har yili millionlab xorijlik Saudiya Arabistonining Makka shahriga boradi. Jahon sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, oktyabr oyidan beri dunyo bo'yicha 80 ta odamga MERS koronavirusi yuqqani qayd etilgan, ulardan 45 nafari nobud bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Qisqa bir e'londan so'ng bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Toshkent shahridagi xalq iste'moli mollarini sotuvchi bir necha do'kon sotuvchilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda o'zbekcha yuvarliq yopishtirish zarur bo'lgan mahsulotlar ro'yxatiga tushgan import tovarlarining cho'g'i pasayib bormoqda. Shaharning Mirzo Ulug'bek tumanidagi do'konlardan biridagi sotuvchining aytishicha, cho'g'i pasayotgan import xo'jalik mollari ko'proq upakovka qilingan mahsulotlardir.
Masalan, pampersga o'xshagan mahsulotlar. Ular bitta tselofan xaltaga o'ralgan, ichida 50 ta pampers bor. Ularni olib kelayotgan zakazchiklar chetdagi ishlab chiqaruvchilarga zakaz berib, tovarning qutisiga o'zbekcha yozdirish kerak ekan,
dedi Ozodlik muxbiriga mikrofonsiz so'zlagan toshkentlik sotuvchi. U kabi sotuvchilardan va do'kon sohiblaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, donalab sotilishi mumkin bo'lgan, ammo bir nechasi bitta upakovkaga joylangan ba'zi tovar mahsulotlarining ham upakovkasi, ham ichidagi mahsulotning har biriga alohida o'zbekcha yorliq yopishtirish talabi ham qo'yilgan.
Masalan, bitta korobka plitkali shokolad bo'lsa, uning korobkasiga ham yopishtirasiz. Ichida nechta plitka bo'lsa, ularga ham bittadan yopishtirib chiqishingiz kerak. Shunga rossiyskiy shokoladlar ham sal kamaygan.
Yunusobod tumanidagi konditorlik mahsulotlari sotuvchi do'konlardan birining xodimi so'zlaridan iqtibos edi. O'zbekiston hududiga xorijdan kirib kelayotgan xalq iste'moli mollarga 1-iyuldan boshlab o'zbekcha yorliq yopishtirish talabi Vazirlar Mahkamasining shu yil 13-may kungi O'zbekiston Respublikasiga iste'mol tovarlari olib kirishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida kuchga kirdi. Shu kunlarda buyurtmachilarga o'zbekcha yorliq tayyorlab berish bilan shug'ullanayotgan toshkentlik xususiy tadbirkor Qodirjonning aytishicha, o'zbekcha yorliqqa import mahsulotining nomi, tarkibi, saqlanish muddati va ishlab chiqarilgan joyi yozilmoqda. Ammo uning so'zlariga ko'ra, o'zbekcha yorliq tayyorlab berish haqidagi buyurtma beruvchilar hozircha ozchilikni tashkil qilmoqda. O'zbekcha yorliqni tayyorlash uchun ketadigan xarajat u qadar ko'p bo'lmasa-da, oz ham emas.
O'zi oddiy oq samakli qog'ozga qora shriftda yoziladigan oddiygina yorliq, 3×4 razmerda. Bizga buyurtma kelsa, narxini soniga qarab chiqarib beramiz. Chunki qog'ozning razmeri katta. Masalan, 50 ming dona yorliq zakaz qilsangiz, 10 so'mdan chiqarib beramiz. Agar 1000, 2000 ta zakaz qilsangiz, unda 50 so'mdan tushadi.
Toshkentda xususiy bosmaxonasi bo'lgan Qodirjonning so'zlaridan iqtibos edi. Uning so'zlaridan kelib chiqib hisob-kitob qilinsa, Rossiyada ishlab chiqarilgan plitkali shokoladning har bir donasi uchun yorliq narxi o'rtacha 25-50 so'mga tushmoqda. Ya'ni 2000 ta plitkali shokoladga yorliq uchun tadbirkor 100 ming so'm atrofida pul to'lash kerak. Toshkent bozorlaridagi plitkali shokoladlarning o'rtacha narxi ayni damda 3500 so'mga to'g'ri kelmoqda. Bundan tashqari, hali yorliqdagi tarjimaning asliga to'g'ri ekani va standartlarga mosligini O'zbekiston Respublikasi Respublikasining ekspertiza va sertifikatlash markazlari ham tasdiqlab berishi lozimligi aytildi. Ozodlik muxbiri bu markazlardan hozircha qo'shimcha ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo tashkilotning o'zini tanishtirmagan rasmiysi barcha ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytdan yoki O'zbekiston davlat bojxona xizmatining chegaralardagi postlardan olish mumkinligini qo'shimcha qilib o'tdi. Qodirjondan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kelayotgan buyurtmachilar tayyor yorliqni olib O'zbekiston davlat bojxona xizmatiga taqdim qilmoqda va hozircha birorta yorliq ortga qaytarilmagan.
Mening o'rtog'im chet eldan televizor, konditsionerlar olib keladi. U ham aytadi-da, markirovkani olib borib, terminalga kirib, bittama-bitta yopishtirib chiqyapti hozir. Ungacha mol terminalda turadi.
Toshkentda bosmaxonasi bo'lgan tadbirkor Qodirjonning ozodlikka bergan mikrofonsiz suhbatidan iqtibos edi. Toshkentlik tadbirkorlar va sotuvchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, import mollariga chegarada o'zbekcha yorliq yopishtirib, mamlakat bozorlariga olib kirish 1-iyuldan kuchga kirgan yangi tartibning nisbatan yengil qismidir. Bu tartibning nisbatan og'ir qismi esa upakovka qilinadigan xalq iste'mol mollari, misol uchun bolalar pampersiga nisbatan qo'yilayotgan talablardir. Ya'ni O'zbekistonlik buyurtmachi pampersni ishlab chiqaruvchi xorij kompaniyasiga mahsulot haqida bitilgan ma'lumot sirasiga zavoddayoq alohida o'zbekcha band kiritishni so'rashi lozim. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu talabni bajarish biroz qiyin bo'lgani uchun shu kunlarda O'zbekiston davlat bojxona xizmatining chegaralaridagi terminallarda aynan bolalar pampersi yig'ilib qolgani aytilmoqda. O'zbekiston davlat bojxona xizmatidan sotuvchilardan olingan bu ma'lumotga biror rasmiy izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
O'zbekistonda voyaga yetmaganlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Rasmiylarga ko'ra, bu qonun shafqatsizlik va pornografiyani targ'ib qiluvchi bosma, audio, video va elektron o'yinlar tarzidagi mahsulotlarga qarshi qaratilgan. Mazkur qonun tashabbuschisi bo'lgan O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ommaviy axborot vositalari va nashriyotlar bilan ishlash boshqarmasi rahbari Hoshim Murodov ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qonun loyihasini ishlab chiqishda Yevropa davlatlarining voyaga yetmaganlarning jismoniy va ma'naviy ta'sir rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilishga doir tajribasi ham o'rganilganini alohida ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rasmiysining aytishicha 38 banddan iborat qonun loyihasida o'zbekistonlik bolalarning sog'ligi va xavfsizligiga salbiy ta'sir qiluvchi axborotlar tasnifi ham berilgan. Uning aytishicha, mazkur qonun loyihasiga ehtiyoj axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, xususan internetning rivojlanishi yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir o'tkaza boshlagani bilan shartlangan. Ozodlikka ayrim mustaqil manbalardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur qonun loyihasining bosh maqsadi O'zbekiston yoshlari o'rtasida ommaviylashib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar, bu tarmoqlar orqali tarqatilayotgan axborot ustidan nazoratni kuchaytirishdir. Mana shu xabar ortidan Ozodlik tahririyati Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi soniga mana shu mavzuni muhokama qilishga qaror qildi. Demak, O'zbekiston qonun chiqaruvchilari mamlakatdagi cheklovchi qonunlarni yana bittaga ko'paytirish taraddudini boshlagan ayni kunlarda siz bilan muhokama qilmoqchi bo'layotgan jihatlarimiz esa quyidagichadir. Siz ijtimoiy tarmoqlardan muntazam suratda foydalanasizmi? Facebook, Twitter, WhatsApp, ВКонтакте, Одноклассники, Моймир kabi sotsial tarmoqlardan qay birida faolsiz? Bu tarmoqlarga qanchada, qaysi maqsadlarda kirasiz? Do'stlar va yaqinlar bilan xabarlashish, O'zbekistonga oid yangiliklarni kuzatish, har xil ko'ngilochar xabarlarni ko'rish va tarqatish, surat va audio, video materiallar almashish, zo'ravonlik va pornografik materiallarni ko'rish va tarqatish va butunlay boshqa maqsadlarda. O'zbekiston hukumati boshlagan ijtimoiy tarmoqlar ustidan maxsus nazorat o'rnatish urinishining sabablari sizningcha nimada? Bu nazoratdan asl maqsad O'zbekiston bolalar va o'smirlari axborot xavfsizligini ta'minlash, ularni ma'naviy buzuqlikni targ'ib etadigan bosma, audiovizual mahsulot va kompyuter o'yinlaridan himoyalash ekaniga ishonasizmi? Misr inqilobining Facebook taqsim noroziliklarining esa WhatsApp bilan bog'langani O'zbekiston hukumati olayotgan ehtiyot choralariga aloqadormi? O'zbekiston hukumatida ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan materiallar ustidan to'liq nazorat o'rnatishning yengillik imkonlari bormi? O'zbekistonda bunday qonun qabul qilinishi sizning umuman internet, xususan ijtimoiy tarmoqlarda foydalanishingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bularning barchasi dushanba kuni 15 iyul Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida sizga beriladigan savollardir va mana shu savollarga siz singluvchilar bilan birga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham jonli suhbat ishtirokchisiga aylaning. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, unutmang, dushanba 15 iyul Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotning navbatdagi sonida ijtimoiy tarmoqlar Toshkent rejimiga tahdidmi degan savol tegrasida bahs boradi. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bugun kun davomida bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Ozodlikka Sirdaryodan bog'langan Bobur Domla Ozodlikning jamiyat va qonun eshitirishining so'nggi sonida berilgan bir mavzuni tilga olib, o'z fikrini bildirar ekan O'zbekiston rahbarlariga AQSh prezidenti Barak Obamadan o'rnak oling degan fikrni ilgari surdi.
Hozir bir sekund. Bo'ldi.
Jamiyat va qonunni so'nggi eshitilishida o'zbekcha dissident otaxonlari, opozitsiyachilari, Albay aka, Yodgor aka, Abdulla aka, Tolib akalar qatnashdilar. Men Ozodlik tinglovchilari nomidan mana shu otaxonlarimizga chuqur minnatdorchilik bildiraman, chunki o'zbekcha opozitsiyachilari o'sha 90-yillarda haq so'zni aytishib, haqni talab qilishib, e'tiqod, iymonni talab qilishib, o'sha hukumatga qarshi chiqishdi va buning uchun hukumat tomonidan jazolanishdi. Lekin ularning qilgan harakatlari, ularning boshlagan ishlari, men o'ylaymanki, O'zbekistonda kimda-kim haqiqat, adolat uchun kurashayotgan bo'lsa, ular siz ketmaydi, keyin abad-abad davom etadi. Cho'lpon aytmoqchi, kanqima bo'yin egma, kichin ham xur tinglansin. Ular mana shu narsani isbot qilishib, kan hukumatga bo'ysunmasdan ham yashash mumkinligini isbotlashdi. Endi xatda chorlik masalasida, jizzaxlik Nabijamata Jo'raboyev masalasida aytmoqchi edimki, butun O'zbekiston demokratik harakati, bu men ko'proq chet elda nazarda tutyapman, mana shu odamlarni ozod qilish uchun hamma harakatlarni ishga solib, mana shu chet eldagi O'zbekiston elchixonalarida norozilik namoyishlari o'tkazish kerak deb hisoblayman. Men istardimki shu O'zbekiston prezidenti, uning hukumati, AQSh prezidenti Barak Obamaning Brandenburg darvozasida so'zlagan kuni o'zlariga bir shior qilib olsalar. Chunki Obama aytdiki, biz o'z siyosatimizni tanqid qiladiganlarni ham eshita bilamiz. Bizning hukumat ham oxir oqibat haq so'zni, adolat so'zni aytadiganlarni eshitish kerak deb hisoblayman.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga fikr bildirgan Sirdaryolik Bobur Domlaning fikrlarini eshitdingiz. Bu kishi tilga olgan mavzular Barak Obamaning Germaniyada qilgan chiqishi www.ozodlik.org veb-saytida. Bundan tashqari ikki o'zbekistonlik keksa faol, bittasi demak Hasan Choriyev qashqadaryolik, u kishi hozir jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. G'allarollik Nabijon Jo'raboyev esa tovlamachilikda ayblanib hibsda saqlanmoqda. Hozirda xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar har ikki keksa faolning ozod etilishi bo'yicha o'z chaqiriqlarini bayonotlarini e'lon qilganlar. Ozodlik to'lqinlarida biz bu ikki faolning taqdiriga qaytamiz yana albatta. Hozirda bu jarayonni kuzatib boryapmiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi barcha ma'lumotlarni muqaddam hozirlagan lavhalarimizni topishingiz va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Erkin mikrofon taqdimotida davom etamiz. Ozodlikka Rossiyadan bog'langan tinglovchimiz ayni kezda Dog'istonda mehnat muhojiri bo'lib yurganini aytar ekan. Kuni kecha internetda bir O'zbekistonda ishlab chiqarilgan badiiy film tomosha qilganini aytib, bu boradagi fikrlarini Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashni istadi. Marhamat.
Bugungi kunda islom madaniyatining poytaxti deb e'lon qilingan Toshkent shahrining shu darajadagi bir nochor ahvolga tushib qolganini, islomga qarshi darajada qarshi kurashayotganini eshitib, albatta bu yerlarga kelib eşitip hafa bolasız da endi oxirgi paytda televizionada orqali uzatilayotgan bir bo'lmag'ir kinolarda aytasizmi, yaqinda bir kinosi qo'yildi O'zbekistonni, endi bu yerda internetdan ko'rib agar bilmadim, bu boshqa tillarga tarjima qilib qo'yilgan bo'lsa, endi men O'zbekistondanman deyishga uyaladigan darajaga tushib qoldik-da o'zi. Tubanlik degan kino, Tubanlik degan kinosi qo'yildi O'zbekistonni.
Hijob haqida, hijobli ayollar haqida.
Hijob haqida bir qo'yildi, hijob musulmonlar juda bir, endi bilmadim bu qaysi bir rejissyor ishlaganini bilmadim. Agar bu rus tiliga yoki boshqa tillarga tarjima qilib qo'yiladigan bo'lsa, bu O'zbekistonda islomga qarshi kurash ketyapti degan fikrni uyg'otib qo'ymasmikan degan odam xayolga borib qoladi-da.
Dog'iston taraflarida hali bu fikr uyg'onmaganmi O'zbekiston haqida?
Endi bilmadim, lekin mana shu yerga kelib men shu yerda ko'rdim, internet orqali ko'rdim, bir ikkita fikrlar bildirgan ekan, qiziqib bir to'g'risini aytsam, u kinoni ko'rdim deb aytolmayman, boshidan ko'rib boshladim-u, shunday boshlanishidan o'zi 10 minut ham ko'rganimda o'shida kinomishi deb o'shitib tashladim uni. Ko'rishga ham to'g'risi uni ko'rib gunohga botgandan ko'rmay savob qilganda yaxshi deb o'yladim. Aytadigan 2-3 ta fikrimiz bor edi. Agar iloji bo'lsa, O'zbekiston musulmonlar idorasidan biror yarimi bizni eshitadigan bo'lsa, ko'proq bandasidan qo'rqmaysan, xudodan ham qo'rqishda o'ylab qo'ysa, o'zlarining bir birodari bugun qamoqda qiynalayotganini, bugun ozod chekayotganini salgina agar vijdoniga to'g'ri his qiladigan bo'lsa, xudodan ham sal qo'rqib qo'yishini iltimos qilmoqchi edim. Nahotki shuncha odam ko'z oldida Shayx Abduvali qorini nima qildi bilmadik, Rifatxon qorini nima qildi bilmadik, endi bugungi kunda kelib oddiy bir birovga zarari tegmay, birovga ozor tegmay, o'zining yo'lida yurgan tinchgina da'vatini qilayotgan Xayrulla Hamidovga ham bitib agar qamab qo'yganiga biron fikrni bildirolmasa, haqiqatdan O'zbekistondagi musulmonchilikka achinishdan boshqa ilojimiz qolmabdi.
Hozirda Dog'istonda mehnat muhojiri bo'lib yurgan asli qashqadaryolik tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Ayni kezda u bilan birga ishlayotgan yana bir tinglovchi, u kishi ham qashqadaryolik, o'z ham sherigi tilga olgan Xayrulla Hamidov taqdiri haqida ikki og'iz fikri borligini aytib, Ozodlikning erkin mikrofonida fikr bildirishni istadi.
Din vakillariga shu qilayotgan zug'umlariga, shu islom diniga qarshi qilayotgan zug'umlarga norozimiz, shuni aytib bilmas uchun telefon qilayotganmiz. Hozir biz Dog'istondamiz, shu yerga keldik, internetdan oldik, ko'rdik, o'zimizda O'zbekistonda u narsalarga axborot kanalini boya nimasini qo'yib tashlagan, u so'ragan narsangizni ololmaysiz internetdan.
Qachon xabar topdingiz siz buni?
Bundan keyin o'zi yaqinda xabar topdik. Aytadi, O'zbekiston o'zi bir qorong'i joy, u Surxondaryo eng zulmat joy degan bir eng qorong'i joyi, Qumqo'rg'on degan joyda turadi. Bizga uni xabarlar yetib ham kelmaydi. Xabar kelgani bilan qo'r o'zimizni biron bir odam yaxshiroq bir namoz o'qisa ko'rib qolsak, ana nima ekan, Vahobek, shundan nariga o'tmaydi. Unday xabarlar bizga yetib kelmagan. Xayrulla Hamidovni bizda ancha ma'ruzalari bor, she'rlar aytgan eshitganmiz, juda bizni bir ixlosimiz baland u Xayrulla Hamidovga. Juda bir ma'noli, juda ko'p ma'noli she'rlar aytgan, juda bir aqlli, bir dono, bir ana shunday bir odamda. Shunga nima qilib birodarim islomda teskari qaramay o'tirsa ham bo'lmaydi, u soqov shaytonga birodar qolamiz. Shunga bir norozi bo'lib chiqmoqchi edik.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiyadan bog'langan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari, hozirda O'zbekistonda qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist, avvaliga sport sharhlovchisi bo'lgan, keyinchalik diniy mavzularda qator eshittirishlar hozirlagan Xayrulla Hamidovni xotirlamoqdalar va unga hurmatini bildirdilar. Eslatish kerak, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan yosh mehnat muhojirlari orasida Xayrulla Hamidovni ko'p so'raydiganlar va uning taqdiri bilan qiziqayotganlar juda ko'pchilik. Ozodlik muxbirlari bot Hamidovning oilasi bilan bog'lanib turibdi. Hozircha bu borada biror yangilik kuzatilmadi. Agar biror yangilik bo'lsa, albatta ushbu to'lqinlarda sizga bildirishga harakat qilamiz. Eshitirishimizni tinglash imkoni bo'lmasa, www.ozodlik.org veb-saytiga kirib tursangiz, bosh sahifamizda barcha yangiliklar bilan muntazam peshma-pesh tanishib borishingiz mumkin. Eslatamiz, eshitganingiz erkin mikrofon eshitirish edi. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalari uchun, ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo mana shu rukunga fikr bildirib, xabarlarni, voqealarni bildirib kelayotgan tinglovchilarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ular bergan ma'lumot orqali hozirlangan ba'zi noyob mavzudagi maqolalarimiz ham bizning veb-saytimizda. Ushbu to'lqinlarda qoling.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi AQShdan olingan bir xabarni havola qilmoqchimiz. AQShning Florida shtatida qurolsiz qora tanli o'smirni o'ldirgan shaxs sud tomonidan oqlanib ozod qilindi. O'z navbatida bu bir necha shaharlarda norozilik aksiyalari o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Bu voqea hodisalarini hamkasbimiz Hasanjon kuzatdi.
13-iyul kuni 6 ayoldan iborat bo'lgan sud hay'ati 29 yoshli Jorj Timmermanni 2012-yil fevralda Florida shtatining Sanford shahrida 17 yashar Trayvon Martinni qasddan otib o'ldirmagan deya qaror chiqardi. Simmerman tunda sodir bo'lgan mushtlashish chog'ida o'zini himoya qilish uchun Martinga quroldan o'q uzganini ta'kidlagan. Aybdor deb topilsa, Simmerman umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi kutilayotgan edi. Biroq 15 soat davomida majlis o'tkazgan hakamlar hay'ati Simmermandan barcha ayblovni olib tashlab, uni ozod qilish to'g'risida hukm chiqardi. Marhum Trayvon Martin qora tanli bo'lgan, Simmerman esa ispan tilida so'zlashuvchi amerikalikdir. Simmermanni oqlash haqidagi sud hukmi qora tanli amerikaliklar noroziligiga sabab bo'ldi. Kelib chiqishi afrikalik bo'lgan AQShdagi e'tiborli pastor Reverend Jesse Jackson NBC televideniyasiga bergan intervyusida sud qaroridan norozi ekanini ta'kidladi.
Well, we offer prayers to the Martin family. I am very disappointed by the verdict.
Biz Martin oilasini duo qilamiz. Men sud chiqargan hukmdan juda afsusdaman. Ular Simmermanni aybdor emas deyishdi. U ishdan keyin uyga yolg'iz qaytayotgan qurolsiz bolani o'ldirganlikda aybdor, dedi pastor Reverend Jesse Jackson. Trayvon Martinning yaqinlari ham sud hukmiga nisbatan keskin norozilik bildirdi. Uning jiyani Safkan Jones NBC muxbiri bilan suhbatda sud hukmidan hayratga tushgani va bunga ishongisi kelmayotganini ta'kidladi.
My family will forever be in emotional unrest if this isn't over.
Mening oilam bir umr ruhiy tushkunlikda bo'ladi. Bu hali tugagani yo'q. Biz bu qayg'uni yengillatish uchun, og'riqni biroz kamaytirish uchun duo qilishimiz kerak. Men sud hukmiga ishonmayman. Men har qachongidan ham umidsizman. Men hayratdaman. Bunga ishona olmayman, dedi marhum Trayvon Martinning jiyani Safkan Jones. Jorj Simmerman sud tomonidan oqlanib ozod qilinganiga qarshi Kaliforniya shtatining 4 shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, yakshanba kuni Oakland shahri rasmiylari norozilik aksiyasi qatnashchilari oynalarni sindirib bir necha mashinaga shikast yetkazganini aytgan. Oakland politsiyasiga ko'ra, norozilik namoyishida 100 chog'li kishi ishtirok etgan. Politsiya namoyishchilar yo'lini to'sib qo'ygan, ammo hech kimni qo'lga olmagan. Oaklanddan keyin San-Fransisko shahrida bo'lgan norozilik namoyishida zo'ravonlik ro'y bermagan. Los-Anjeles shahrining asosan qora tanlilar yashaydigan mavzesida joylashgan Leitmers parkidagi norozilik aksiyasida yuzlab odam qatnashgan. Sakramento shahridagi 40 kishilik norozilik aksiyasi ishtirokchilari biz nima xohlaymiz? Adolat. Qachon xohlaymiz? Hozir. Kim uchun? Trayvon uchun, degan shiorlar ko'tarib chiqqan. Boshqa plakatlarda adolat bo'lmasa tinchlik bo'lmaydi, degan shiorlarni o'qish mumkin edi. Ayni paytda Jorj Simmermanning yaqinlari u o'zini himoya qilib o'q uzgani uchun sud to'g'ri hukm chiqargan, degan fikrdalar. Florida shtatining ehtiyotsizlik oqibatidagi o'lim aktiga ko'ra, Trayvon Martinning yaqinlari sud hukmi yuzasidan shikoyat yozish huquqiga ega emas.
Demak, AQShda o'smirni o'ldirgan shaxs oqlangani katta noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda AQShda qurol masalasi ham jiddiy bahslarga sabab bo'lmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu mavzudagi muqaddam hozirlagan maqolalarimiz bilan tanishishingiz va o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan ham qisqa satrlarda tanishtirib o'tmoqchimiz. Saudiya Arabistoni xavfli virus tarqalishining oldini olish maqsadida keksa va surunka kasallikka chalingan musulmonlarni haj ziyoratiga kelmaslikka chaqirdi. Sentyabr oyidan beri Saudiya Arabistonida xavfli virusdan 38 kishi nobud bo'lgan. Xitoyning sharqiy qirg'oqlariga suvlik to'foni yetib kelgani bois 500,000 odam xavfsiz joylarga evakuatsiya qilindi. Yakshanba kuni ertalab Xitoyning Fujian va boshqa viloyatlarga soatiga 118 km tezlikdagi bo'ron yopirildi. Iroq poytaxti Bag'dodda sunniylar masjidlarga uyushtirilgan hujumlarda 20 ortiq odam nobud bo'ldi. Iroq rasmiylariga ko'ra, Bag'dod janubidagi Dura tumanining Xolid bin al-Valid mavzesida shanba kuni sodir etilgan birinchi portlashda kamida 16 kishi halok bo'lgan. Rossiyaning uzoq sharq mintaqasida 160 ming harbiy ishtirokida keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazilmoqda. 12-iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin sharqiy harbiy okrugidagi barcha qismlar jangovar tayyorgarligini tekshirish uchun kutilmaganda mashqlar o'tkazish haqida buyruq bergan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Hozir esa qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga havola tinglashga taklif qilamiz. Unda Toshkentda Ramazon mavzuida gap boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum hammangizni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklab eshitirishimizni boshlaymiz va bugungi eshitirishimizni Ramazon suhbatlari deb atadik. Bugungi eshitirishimizda memorial faoli o'zbekistonlik muslima ayol Mutabar opa Ahmedova ishtirok qilmoqda Toshkentdan. Mutabar opa assalomu alaykum. Toshkentda ro'zalar bilan qiynalmayapsizmi? Issiqmi Toshkent?
Hayam yaxshi o'tyapti. Juda xushnudli mina o'tyapti. Allohga beadad shukrlar bo'lsin.
Rahmat. Shu bilan birga mana juda ko'p mehnat mardikorlari mamlakat tashqarisida ishlab roza tutmoqdalar. Demak, o'shalarning ahvoli haqida Rossiyadagi sotsiolog olim Abdusami Rahmonov biz bilan aloqada. Abdusam aka, assalomu alaykum Moskvadan.
Assalomu alaykum. Barchalaringizga Ramazon muborak bo'lsin.
Rahmat. Shu bilan birga pedagog olim Abdurazoqov Abdulla aka Norvegiyadan. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Sizga ham ro'zai Ramazon muborak bo'lsin. Kuni kecha biz Toshkentdagi muxbirlarimiz o'sha Toshkent shahrida eshikma-eshik yurib Ramazon aytayotgan bolalarni ovoziga quloq solishdi. Mana shu bolalarni Ramazon tilaklari bilan eshitirishimizni boshlasak.
Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'shbarday o'g'il bersin beshigingizga. Omonda bo'l, karomonda bo'l, chiqarib oling, yursin bo'l.
Bu Toshkent ko'chalaridagi bolalarni Ramazon tilaklari. Mutabar opa, mana shu Ramazon tilak ko'pmi shu kunlarda Toshkentda? Ramazon aytayotgan bolalar?
Bultirlar juda ko'p edi, bu yil yo'q deyarli hozir. Endi 1.5 joylarda bor ekan hali ham. Men hozir eshitdim, juda xursand bo'ldim, chunki bizda o'zi to'xtatildi bu narsa.
Nega birov to'xtatdi ularni?
Kecha agar endi bugundan boshlab kelishmasa, kecha hech kim kelgani yo'q. Hech qatta Ramazon ovozini eshitmadik, bolalar ovozini eshitmadi o'zi biz shaharda biz-ku. Bu yerda juda ko'p bo'lardi har kuni o'sha Ramazon oylarida har yili 3 marta, 4 martadan guruh-guruh bo'lib kelishyotdi bolalar. Bugun kecha hech kim kelgani yo'q. Endi agar bugundan boshlab kelishga borishmasa bolalar, bilmadim. Hozircha jimjitlik.
Ramazon kayfiyatlari qanaqa? Yaxshimi? Odamlar tutyaptimi? Siz bo'lsa qaramasdan.
Odamlarda juda ko'tarinki ruhda, asosiy haqiqiy Ramazonni intiqlik bilan kutganlar hammasi juda xursandchilik bilan kutib oldik. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Kun issiq bo'lishiga qaramasdan juda yengillik bilan o'tyapti.
Mutabar opa rahmat. Endi Rossiyadagi mana
parvardigor shunchalik marhamatli zotki, to'kin sochinlik ham yaxshi, meva cheva juda ko'p. Hozir yozda avji pishiqchilik payti emasmi? Hammani dasturxoni mo'l ko'l. Men aminmanki, hamma o'ziga yarashib bor narsasini dasturxonga qo'yib, ro'zasini bekitibdi, og'zini bekitibdi, saharligini qilibdi, og'zini ochibdi, iftorligini qilibdi deb tushunaman. Chunki hozir har holda yoz mevalari so'rab olsa bo'ladi.
Rahmat. Endi mana Abdusam aka Rahmonovdan eshitsak, mana Rossiyada biroz iqlim jihatdan yaxshi bo'lsa ham, baribir yot el, o'sha roza tush qanaqa bo'lyapti bizni mehnat muhojirlarini. Abdusam aka Rahmonov, marhamat.
Mehnat muhojirlarini kayfiyati ko'tarinki, Ramazon oyini o'zini go'zal ifori sezilib turadi. Mehnat muhojirlarini shu musulmonchilik amallariga to'liq amal qilmaydiganlar ham Ramazon ro'zasida ro'za tutishga harakat qilishayotgani odamni xursand qilyapti. Buncha narsani hamma yerda ko'ryapman. Ro'za tutishga mehnat muhojirlarini ko'pchilik qismi harakat qilyapti desam bo'ladi.
Rahmat Abdusami Rahmonov. Endi men Norvegiyadan Abdulla aka. Abdulla aka, siz endi yoshingiz bizdan ulug', qiynalmayapsizmi ro'za tutishga? Norvegiyada tosh chopasiz, ishlaysiz.
Allohning irodasi juda ham bir qiynalish degan narsani hech sezmayapmanda. Shunday bir yaxshi tabiati ham ruhim yengil nihoyatda. Bo'lmasa bu yerda 21 soat davom etyapti roza vaqti.
Shuni aytmoqchi edimda, juda uzunda Norvegiyaning kunlari uzun.
Shunda. Lekin men sog'inib qoldim. Sog'inganimdan bir kun oldin boshladim. 8-da boshladim. Buni asosiy sababi aslida bunday avval boshlashlar islomni qiyinlashtirish, murakkablashtirish tomonidan salbiy hisoblanadi dinda. Lekin bir xavotirlik bor. Masalan, O'zbekiston boshqalardan oldin sharq, quyosh oldin chiqadi. Kun avval boshlanadi. Shunday bo'lgandan keyin shunga qaramasdan 11 kun keyin boshlayapti. Shunga o'xshash keyinga qolib ketdi 29 kun 28 kun roza tutish holatlari kuzatilyapti. Ana shunday xavotirlikni oldini olish ma'nosida men 1 kun 2 kun ba'zan oldin boshlayman. Xato qilgan bo'lsam Alloh kechirsin deyman.
Ilohim Abdulla aka, biz eshitirishimizga O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari, fatvo bo'limining boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansurni ham taklif qildik. U kishi uzrlarini aytdi. Aytdiki, shu vaqtim yo'qroq dedi, lekin eshitirishdan oldin ovozlarini yozib oldik. Demak, Abdulaziz Mansurni Ramazon tilaklarini, demak, bizni tinglovchilarimizga eshitiramiz. Ramazon suhbatlari eshitirishimizda.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. O'zbekistonda har yilgidek alhamdulillah bu yil ham juda bir fayzli, futuhli o'tyapti Ramazon oyi kunlari va tunlari. Mana kunduzlari endi o'sha roza tutishga qodir kishilar ro'zalarini tutib, shu bilan birga ishdan ham qolmasdan ishlarini ham qilishadi. Chunki bizlar ulamolar orqali masjidlarimizdagi imom xatiblarimiz orqali xalqqa tushuntiramizki, bu ro'za sog'lom kishilarga farz qilingan. Uzrli kishilarga Alloh taolo ruxsat bergan, yo yaxshi bo'lgandan keyin, tuzalgandan keyin tutib beradilar, yoki umuman tutolmasalar fidyasini berib o'zlarini zimmalaridan sog' qiladilar. Mana endi kechalarini qarang. Kechalari shunaqangi bir fayzli o'tyapti. Men o'zim ham har kuni taroviy xatm Qur'onlarda qatnashyapman. Mana mustaqilligimizdan boshlab shu yosh hofizi Qur'on, Qur'oni Karimni to'la yod olganlarning soni ko'payib ketdi. Alhamdulillah. Har bir masjidda ikkitadan, uchtadan qoribonlarimiz xatmlarga o'tib, xalqni iymon ixlosini ziyoda qilib boryaptilar. Bundan tashqari mana teledasturlar, radiolarda, matbuotlarda ham maxsus mana shu bir oyga, Ramazon oyiga bag'ishlangan dasturlar tayyorlanganki, bunda ham mana shu Ramazon oyini fazilatlari, ro'zani foydalari va bu oyda nimalar qilsa savobni ko'p oladi, mana shunday muborak oyni qanday o'tkazish kerak, kechirimli bo'lish, bag'ri keng bo'lish, saxovatli bo'lish, bu oy Qur'on oyi, Qur'oni Karimni ko'proq o'qish, ko'proq eshitish, o'zlarini oila a'zolariga, farzandlariga pand va nasihatlar qilish, mana shunga o'xshagan ish qilib butun xayrli ishlar mana shu oyda ko'proq qilinadi-da. Mana shularni guvohi bo'lyapmiz. Ilohim mana shunday shukuhli, fayzli Ramazon sharifni kunlari, tunlari O'zbekistonda ham, boshqa musulmon mamlakatlarida ham, islom olamida ham davom etsin deb Allohdan so'rayapmiz. Va yana bir narsaki, mana shu duolarimizda ko'proq mana tinchlik, xotirjamlikda yashayotganimizga shukr qilish bilan birga dunyodagi ba'zi notinch mamlakatlar, mana musulmon mamlakatlarida bo'layotgan notinchliklarga ham Alloh taolo barham berib, butun dunyoda tinchlik bo'lishini Allohdan so'rab turibmiz.
Rahmat. Shu o'rinda mana bu mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz bor. Mana musulmon bo'lmagan mamlakatlarda yurishibdi. O'shalarga nima degan bo'lardingiz? Ular ishlashyapti, mehnat qilishyapti va ro'zani tutishyapti. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Ularga ham o'sha hukm, o'sha Qur'oni Karimda aytilgan va man kana marizan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra deb uzri bo'lsa, safarda bo'lsa yoki bir sog'lig'i ko'tarmasa, imkoniyati bo'lmasa ro'za majburiy emas. Shunday Alloh taolo o'zi marhamati bilan aytib qo'yibdiki, tuzalganingizdan keyin yo safardan qaytganingizdan keyin boshqa kunlarda tutib bersangiz ham o'tadi deyilyapti-da. Shuning uchun o'sha odam o'zini imkoniyatiga qarash kerak. O'sha sharoiti, imkoniyati, sog'ligi to'g'ri kelsa o'zini tutish kerak. Ammo o'zini majbur qilib, sog'ligini yo'qotib, imkoniyatini qo'ldan boy beradigan bo'lsa unda to'g'ri kelmaydi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Taqsir Shayx Abdulaziz Mansur fikrlari edi. Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishini Ramazon suhbatlari deb nomlangan ruknini tinglayapsiz. Havo mavzularida ozodlik.
Hissettim heyecan, bize sabretmeyi, güzelliği anlatan Ramazan, Ramazan, Ramazan.
Ramazon suhbatlarida bugun mana Toshkentdan Mo'tabar opa Ahmedova qatnashyapti. Mo'tabar opa, mana bizga sabr yetmakni o'rgat, Ramazon deb qo'shiq aytayapti, qo'shiq mavzusi. Lekin e'tirozli nuqtalar bor, mana azon aytilyaptimi, qanaqa muammolar bor, ba'zi cheklovlar ham bor deyishyapti. Masalan, yosh bolalarni taravihlarga o'shalarni gapira olasizmi?
Bizdami?
Ha ha, O'zbekistonda, O'zbekistonda, Toshkentda.
O'zbekistonda, ha, hozir o'zi avvaldan anchadan birlar azon etish to'xtatilgan edi, lekin shunga qaramasdan ba'zi bir masjidlarda men 3-4 yildan beri men yaqin peshin namozidan keyin men surishtirib bildim. Yunusobodda juda ko'p masjidlarda 1-4 yildan beri azon etish to'xtatilgan ekan. Lekin bizani shaharda etilib turuvdi. Lekin vaqtida o'chirib qo'yilyotgandi. Mana shu bir 15 kun orasida dam uyoqilib, dam o'chirilib turgan edi. Mana Ramazon oyi mohi boshlanishi bilan yana jimjitlik hukm surayapti. Men buni sababini rasmiy idoralardan bilishga harakat qildim. Rasmiy shaxsdan, lekin otini aytmayman, chunki o'ziga bu aniq tushunarli bo'ladi, chunki u odam xafa bo'lib qolishi mumkin. Chunki nima, yuqoridan buyruq olishganmish, shunaqa deb aytdi. Man nimaga azon etilmay qoldi degan masalani qo'ydim oldiga. Shunaqa desam, oldimiga nima qilmoqchi bo'ldi, shu ham o'tib ketmoqchi bo'ldi. Men aytdim, yo'q, konkret menga javobni berasiz dedim. Shunaqa dedim, ochon etsam eng yuqoridan buyruq keldi, azon to'xtatilsin deb. Sababi desam, go'yoki bitta qanaqadir bir kofirmi, mushriknimi bitta bolasi azonni doshiga uyg'onib ketib yig'laganmishdi, kasal bo'lib qolganimishdi, o'sha sababli butun O'zbekiston azon etish to'xtatilganmish, bunga buyruq ketdi yuqoridan. Endi qarangda, bitta u rostmi yolg'onmi bu menga qorong'i, u odamga ham qorong'i, lekin buyruq shunaqa deb kelgan. Qarangda, shu sabab bu butun kam deganda, juda kam deganda hozir 16-20 million aholi namoz o'qiydi, ro'za tutadi. Hozirda mana shu bitta shaxs uchun shuncha odam hozir shu narsadan mahrum bo'lib turibdi.
Mo'tabar opa, endi boshqa joylardan so'rab ko'raylik. Mo'tabar opa, Xorazm bilan bog'lansak, Xorazmdan Hayitboy Yoqubov biz bilan aloqada. Hayitboy aka, demak, sizga so'z bersak, Xorazmdagi mana shu Ramazon kayfiyati qanday?
Men avvalo kitoblar bilan hamma ro'zadorlarni tabriklayman. Ro'za masalasida hozir biror bir muammo sezilmayapti. Mahallalarda endi qurbi yetgan odam o'sha iftorlik berib taklif qilyapti. Faqat mahalla komitetlari tomonidan shu ayollar yig'ilishlari chetlab qo'yilgan. Mahalla akkilari ayollarni shunday nimaga chaqirganlar. Sizlar qilmaysizda, faqat mana shu erkak odamlar qilishi mumkin. Unda ham o'sha qariyalar, boshqalar bo'lsa, shuni bir kichkina qo'yyashi o'tkazsalar, duo qilsalar yaxshi bo'ladigan narsani aytishgan. Hozir bu muammo tug'ilganligini men shaxsan bilmayman.
Hayitboy, mana azon aytilyaptimi minoralardan, masjidlar ustidan bir ovoz kuchaytirgichlar bilan azon aytilyaptimi, Hayitboy?
Ha, masjidlarda namozga chaqirish, azon ovozlari oldingi yillar bo'lmaganda, xudoga shukr, bu yil shunga imkoniyat berilgan. O'sha gruppa ovoz kuchaytirgichlarni ham qo'yilyapti.
Demak, Hayitboyni aytishicha, Xorazmda ovoz kuchaytirgichlar bilan azon aytilayotgan ekan. Hayitboy, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, endi bolalarni tarovihga kelishiga, masjidga kelishiga biror bir cheklovlar bormi? Mana shu Xorazmdagi masjidlarga kelishiga.
Albatta, bu narsa bor. Yoshlarni yuqorida aytgandek, nimasini cheklab qo'yganlar, qatnashlarni faqat qariyalar
o'rta yashar odamlar o'sha yerga taklif qilib borishlari mumkin degan narsani. Boshqa chet ellar bo'lmagan.
Haytboy, endi mana Xorazm O'zbekistonning boshqa viloyatlariga qaraganda issiq bo'ladi havosi. Shu ma'noda roza tutganlar ko'pmi, kammi, biror bir kuzatishlaringiz bormi, Haytboy?
Kam, rizolar. Faqat o'sha imkoniyat darajasida o'zining salomatligi yaxshi bo'lgan odamlar roza tutishgan. Oldingi yillarga qaraganda juda kamchilikni tashkil qiladi.
Haytboy, endi mana kuni kecha biz maqola qildik, to'yxonalar bo'shab qoldi, to'y bo'lmayapti deb, mana Farg'ona vodiysi Toshkentda shunaqa deb aytishdi. Xorazmda qanaqa, mana shu to'y bo'layaptimi roza paytida ham?
Endi boshqa viloyatlarga nisbatan Xorazmda bu narsa aktiv to'ylar ham bo'layapti, ziyofat ham bo'layapti, bu narsa bor. Oshxonalar, boshqa joylar, ko'pincha mana bolxonalar ham ishlayapti. Bir yillar shunaqa bo'lganda, oldingi yillar bu narsalar ham bekitib qo'yilgandi. Hozir bu magazin, oshxona, boshqa joylar ham ochiq ishlayapti.
Haytboy, bizga mana ba'zi bir o'sha Xorazmdagi musulmonlar murojaat qilishdiki, aytdiki, biz roza tutayotgan paytda bemalol aroq sotilyapti, aroq ichishyapti yonimizda dedi. Shu narsa haqiqatga yaqinmi, Haytboy?
Asosiy mana shu alkogol ichimliklar bilan savdo qiladigan magazinlar bor. Bular o'sha maktablardan, ayrim markaziy ko'chalardan uzoqlashtirilgan, lekin ular ham shu ertalabdan kechgacha ochib bemalol aroq sotib olishda davom qilyapti. Mahalliy qurilish ishlari bo'lgani uchun mana shu qurilishdagi odamlar ham shu narsalarni iste'mol qilib savdoga chiqib shu narsani olishyapti. Hozir ko'chalarda mana shu qurilish zo'r avj olgan, shuning uchun ham mana shu odamlarni ko'rish mumkin, ularni qo'llarida mana shu spirtli ichimliklarni ko'rish mumkin, olishyapti.
Xorazmlik inson huquqlari faoli Haytboy Yoqubov bilan suhbatlashdik. Ramazon suhbatlarida o'sha Xorazmdagi Ramazon muhitini Abdulla aka Abdurazzoq ishtirok etyapti eshitirishimizda. Abdulla aka, siz Toshkentdagi va Xorazmdagi vaziyat haqidagi va umumiy O'zbekistondagi vaziyat haqidagi ma'lumotlarni eshitdingiz. Sizning fikrlaringiz qanaqa? Vatandan uzoqdan qarash endi. Abdulla aka,
biz vatandan uzoqdan turib turayotganimiz bo'yicha borgan sari shu islom dinini qadrini tushirishga zimdan urinish sezyapman men. Ana shu halol do'konlarni imkoni qadar yopib, aroq qo'yib sotishga majburlash, shunga o'xshash juda ko'p xabarlarni men ham rasmiy ham norasmiy joylarda ko'p eshitganman, ko'p quloqqa chalinyapti. Ana shu hali azon etishni, demak, poytaxtda taqiqlanib asosan, boshqa joylarda.
Xorazmda azon aytilayotgan ekan.
Ba'zida aytilayotgan ekan. Shunga o'xshab endi birdan bo'lmasa imijimida islom dinini ishqilib zaiflashtirishga harakat bor deb o'ylayman, lekin qasd qilganlar past bo'ladi.
Endi bir majburlab aroq sotayotganlarni ham aytayotgan yo'q, endi ochib turibdi magazinlar, xohlagan roza tutsin.
Yani ochibdi, xohlagan oladi. Endi shuni albatta nima qilish kerak? Biroz cheklash. O'sha yerdagi odamlarni o'zi ta'sir o'tkazsin.
Masalan, Norvegiyada cheklanganmi shu narsa? Norvegiyada aroq sotish bemalol emasmi?
Yo'q, Norvegiyada nihoyatda men andisha degan so'zni, masalan, andishaning otini qo'rqoq qo'yma degan naql bor bizda. Ruscha lug'atda esa andisha bu trusnost, qo'rqoqlik deb tarjima qilib qo'ygan lug'atda. Andisha degan so'z faqat bizda bor, o'zbeklarda bor deb o'ylardim. Bu yerda ham men shuni kuzatyapman. Ko'chada bironta bir gandirlab yurgan odamni ko'rmaysiz. Aroq sotadigan magazinlar nihoyatda kam. Boshqa bir magazinlar, istalgan magazinlar ruxsat bo'lmaydi. Maxsus bir do'konlar va ular qattiq nazorat ostida. Ikkita yigit, yoshi 30-35lardagi yigit, shu bitta aroq, bitta kanak olib chiqib kelayotganini ko'rdimda. Ko'chada hali keksa odamlar o'tib ketayotgan ekan, darhol bekinishdi. Ular ko'rib qoladi, yotqimasin deb bekinganini ko'rib hayron qoldim.
Bularga bo'lyapti endi bu narsa. Abdulla aka, endi Rossiyadagi voqeani eshitsak, mana Abdusamir Rahmonov sotsiolog. Rossiyadagi ahvol qanaqa? Barcha o'sha mehnat muhojirlari birday o'sha islomiy e'tiqodga moyilmi yoki oralarida har xillar bormi? Chunki xabarlar kelyapti-da, juda yomon xabarlar. Mana zo'rlab qo'yibdi, o'g'irlab qo'yibdi, o'ldirib qo'yibdi degan xabarlar kelyapti-da o'zbek muhojirlari haqida yomon negativ ma'lumotlar ko'p, Abdusamir.
Endi albatta bunaqa narsa bo'lishi mumkin, chunki 4 millionlik armiya bo'lgandan keyin, mehnat armiyasi bo'lsa ham, buni orasida har xil turli odamlar bo'ladi. Albatta ichkilikka muqtasdan berilgan boshqa narsalar, jinoyat qiluvchilar, lekin bular albatta ko'pchilikni tashkil qilmaydi, chunki bu yerda mehnat uchun kelgan odamlar mehnat qilmasa och qoladi, tabiiy holat och qoladi. Nima desa ekan, biror bir ukasi ham akasi yordam bera olmay qoladi. Shuning uchun bu juda ham ochlikni ta'sir qiladi. Ayniqsa mana shu Ramazon oyida odamlarda sal nima deydi, dinimizga nisbatan, masalan, e'tiqodga, amallarga nisbatan qiziqishni kuzatyapmiz. Bolalar ro'za tutib, hatto qurilishlarda ishlaydigan yigitlar ham ro'za tutib sabr qilayotganini ko'rib, tahsin aytmasligining iloji yo'q.
Endi mahalliy aholi, o'sha mahalliy rus aholisi, ish beruvchilarning munosabati qanday? Bir ola qarashmayaptimi? Sen ibodating meni ishimga ta'sir qilyapti demayaptimi? Proraplar, o'sha ish beruvchilar
ham uchraydi. Proraplar boshqa namozni keyin o'qisa bo'lmaydimi? Ro'zangni bunaqa vaqtda tutish qiyin emasmi? Kun uzun degan talablarni aytishadi, lekin bunday bir qat'iyat bilan bosim o'tkazilayotgani haqida eshitmadik. Albatta istardikki, mana butun dunyo siyosatchilari, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti har yili iftorlik qilib berar ekan, xuddi shunga o'xshab har bitta bir ish beruvchi odam ham insonni e'tiqodiga hurmat bilan qarasa.
Endi Rossiya prezidenti Putin ham tabrikladi lekin musulmonlarni har holda.
Albatta tabriklaydi va iftorliklar endi qila boshlaydi deb o'ylayman, chunki bu urf keng yoyiladi deb o'ylayman. Musulmon mamlakatlarida Ramazon bir juda katta bayram qilinadi. Nima deydi, ko'cha hayoti, mana shu ijtimoiy hayot kechqurunga o'tadi. U yerda har xil chiroqlar, mushaklar, bayramona kayfiyat bilan o'tadi. Ramazon nihoyatda bir.
Lekin Rossiyada bunday emas, Rossiyada boshqacha bo'lsa kerak.
Rossiyada albatta o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Ro'za tutib namozga intilayotgan odamlarni ushlab, hujjatlarini tekshirib, bir necha soat politsiya uchastkasida ushlayotgan holatlarini ko'rib achinasiz. Bunga nisbatan munosabat bildiramiz. Aholi yaxshilanadi deb o'ylaymiz, chunki ko'pchilik ro'za tutib o'zini shu diniga intilayotgani holatlari faqat musulmonlarda emas, butun dunyoda sezilardi bugungi kunda.
Shuning
uchun ahvol o'zgaradi deb o'ylayman.
Ilohim o'zgarsin. Abdusamir Rahmonov Moskvadan, o'sha muhojir huquqlari bilan shug'ullanadigan sotsiolog. Endi Mutabar opa, sizga qaytsak, bitta mavzu, o'sha bizni qamoqdagi mahbuslar bor, o'shalar ro'za tutyaptimi, ularni ahvoli qanday, ularga mana shu haqda bir bilgilaringiz bormi?
Ularni ahvoli to'g'risida juda kamdan kam ma'lumot olishga imkon yaratilardi, lekin imkon qadar ular bildirmasdan ro'za tutishga harakat qilishadi, chunki ro'za tutsa ham kaltaklanadi, jazolanadi, namoz o'qisa ham jazolanadi. Bu haqiqatni hech kim yashira olmaydi, chunki o'sha odan keladigan xabarlar borib o'sha o'tirgan mahbuslarni ko'rib keladigan oilalari har doim mana shu shikoyat bilan kelishadi. Shuning uchun mahbuslarni ro'za tutishi juda murakkab sharoitda o'tadi. Bular bildirmaslikka harakat qiladi. Hatto shunday vaqtlar bo'larkanki, o'sha olayotgan ovqatini, o'sha bergan ovqatini tekshirib ham turarkan, yedimi yemadimi. Hatto shuncha darajaga borganki, o'sha e'tiqodli yigitlar o'shani bir boshqa idishga solib, go'yo yegandek qilib o'sha idishini tayyorlab qo'yadigan darajagacha borisharkan. Shuning uchun agar savol bilib qolsa, butun o'sha bitta guruhni hammasini kaltaklab nihoyatda qattiq jazolarkan. Ana shu darajagacha boradi bizada. Endi o'zingiz tushunasiz qanchalik og'irligini bu yerda qamoqxonadagilarni hayoti juda og'ir.
O'sha Jaslik qarshidagi Navoiydagi qamoqxonalarda asosan bular.
Jaslik qarshi Navoiyda mana mashhda Zangiotada ham xuddi shunaqa. Zangiotada ham hammasini bir xilda desa ham bo'ladi, bitta yarimta. Endi o'sha smenaga kelgan o'sha qorovullarga bog'liq joyi bor, albatta o'sha axlonasi sal yumshoqroq, qariyb degan sal ozgina bir zarracha insofi bor, sal ko'zini yumib o'tib ketib qolishi mumkin o'shanaqa narsaga. Lekin man ularni ham abdor qilolmayman, chunki ular olgan buyruqni, o'sha yuqoridan kelgan buyruqni bajaradi, o'n hissa qilib bajaradi desam ham bo'ladi. Shuning uchun ular buyruq bajaruvchi jallodlarda endi hech iloji yo'q, bu gapni gapirmasdan ilojim yo'q. Yana hal yana og'ir gapni gapirdi deb o'tirmang.
Yo, bemalol endi sabr qilaylik deb qo'shiq boya eshitdik. O'sha Ramazon bizni sabr qilishga o'rgatadi dedi, lekin
sabrni tegi oltin deydi. Bir bu bor haqiqat. Endi sabr 20 salgan 25 yildan beri sabr qilyapmiz. Sabrni ham bir qanaqadir chegarasi bo'ladi. Axir bu chegarani topish kerak-ku. Bu hech cheksizlikka ketavermaydi hamma narsa. U cheksizlik degan bu mavhum degan narsa. Shuning uchun bu chegarasini bilish kerak sabrni. Qatti sabr qilish kerak. Avval kurashgin, Parvardigor har bitta o'zini oyatida, har bitta surasini oyatlarida aytib qo'yibdi. Sen kurashgin, o'zing uchun kurashgin, din uchun kurashgin, Alloh uchun kurashgin. Ana sen bilan kurashuvchi raqibing to'xtasa, ana endi sen sabr qilgin deyapti. Sabr qilgin. A sabr ham chegarasi bor. Qancha sabr qilish kerak? Sabr qilmasdan yetarli durlarni o'lib ketyapti, durlarni o'ldirib beryapti. Bilyapsizmi buni? Qamoqlardan faqat durlarni o'ligi chiqyapti. Millatni durlarini o'ligi chiqyapti. Ummatni durlarini o'ligi chiqyapti. Buni qanaqasiga sabr qilish kerak? Tag'in ham o'zga xalqi nihoyatda sabrli ekan. Buni sabrli demaydi. Buni o'lik deydi, o'lim tushlik deydi.
Endi mana shu ma'noda mana Abdusami Rahmonovga o'tsak, chunki juda ko'p odamlar tirikchilik tashvishida mamlakatni tark etib mehnat qilayotgandi. Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada, boshqa joylarda va ular mamlakat rahbari tomonidan haqoratlandi, ya'ni dangasalar deb atildi. Abdusami Rahmonov shu ma'noda bir hamiyatiga tegdimi o'sha musulmon roza arafasida mana shunaqa deb atalishi ularni?
Albatta, bu narsa insonlarni hamiyatiga tegadi, chunki dangasani tepa teskarisi bu yerda mehnat sevarlikning bir cho'qqisi desa bo'ladi. Chunki shu eng qiyin ishlarni qilayotgan odamlar haqida gapirildi, ko'cha suruvchilar.
Endi abusami mana Toshkentdagi iftor dasturxonlarini to'la to'kishligi, noz ne'matlarga to'la ekanligini mana Mutavara opa ham aytayapti. Keyin mana muftiyatni vakili Taqsir Shayx Abdulazaka ham aytayapti. Lekin mana shu dasturxonlarni barpo qilayotgan, o'sha dasturxonlarni pul bilan ta'minlayotganlar o'sha Rossiyadagi mehnat mardikorlari emasmi? Abdusalom.
Albatta, Rossiyadagi mehnat mardikorlarini xuddi o'zida mana shu dasturxonlarni to'kin sochin bo'lishiga sabab bo'layotganlar. Albatta, Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekiston iqtisodiyotiga nima deydi, qiyoslab bo'lmas darajada yordam qilishadi. Buni qadriga yetish kerak, buni hurmatini qilish kerak. Har holda nima deydi, har qanday qilib mehnat muhojirini obro'yini ko'tarish kerak.
Endi mana o'sha minglab mehnat muhojirlari oilasidan uzoqda iftorni ochyapti. Bu ham bugungi kunni manzarasini bir qismi. Abdulla aka, Abdurazzoqov ham siz ham shulardan biri. Siz endi har holda Toshkentdan uzoqda, Norvegiya.
Shunday.
Endi qanaqa orzu tilaklaringiz, qachon o'sha iftor dasturxoni birlashadi?
Inshaalloh yaqin qoldi bilaman. Men aytmoqchimki, endi sabr masalasida. Sabrni talqini menimcha shu vaqtgacha juda ko'p odamlardan tomonidan xato talqin qilinyapti. O'sha jabr zulmmi, sabr qil, boshqami, sabr qil, kurashma, sabr qil. Yo'q. Men qilgan mutolaalarimdan Qur'onni ham bir necha marta o'qib chiqdim, Xudoga shukr. Ushlardan chiqargan xulosam shundayki, sabr bu kurash jarayonidagi sabr bo'ladi mening nazarimda.
Rahmat Abdulla aka. Ishimiz oxiriga yetyapti, mana vaqtimiz cheklangan. Shu ma'noda Mutabar opa sizga so'z bersak, siz bilan boshladik.
Aha.
Endi Ramazon tilaklaringiz.
Endi men shunda men bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, mehnat muhojirlari to'g'risida, lekin faqat mehnat muhojirlari emas, butun millat, ummat tahqirlandi. Karimov tomonidan juda qattiq haqoratlandi, juda qattiq tahqirlandi.
Ramazon arafasida.
Bunga kim sababchi? Biz o'zimiz sababchimiz. Kim sababchi? O'sha din amalda o'tilgan din, o'zini diniy ulamolar deb hisoblaganlar sababchi. Men faqatgina bu yerda sabr deganda Abdulla aka aytganlaridek haqiqatan sabr bu kurashdan iboratligini men ham Qur'on oyatlaridan o'rgandim. Shunga amal qilib kelish harakat qilyapman. Endi faqat men hozir barcha musulmon musulmonlarga, mu'min va mu'minalarga, barcha dunyo musulmonlariga shu roza Ramazon oyini, mo'h Ramazon oyini 30 kunini sabr bilan oxirigacha davom ettirishlarini tilakdosh bo'laman.
Mutabar opa, biz ham xosatan mana shu O'zbekiston qamoqxonalarida mana roza paytida tutqunlikda qolayotgan e'tiqod tutqunlariga salomlarimizni yo'llaymiz. Ularni roza Ramazon bilan tabrik qilamiz. Eshitishimizcha o'sha qamoqxonalarda ham bizni eshitishar ekan Ozodlik radiosini. Hammani Ramazon bayrami bilan tabriklagan holda bugungi eshitishimizga yakun yasaymiz. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Ramazon muborak.
Ramazon, Ramazon, Ramazon.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy ishtirishining navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga esa yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.